La mai puțin de un an și 9 luni de când Republica Moldova a cerut să fie primită în Uniunea Europeană, liderii europeni au decis că negocierile de aderare pot începe.
Liderii europeni au dat vestea bună Republicii Moldova la pachet cu Ucraina în timpul unui summit surprinzător, la care au recurs la o metodă creativă pentru a ocoli împotrivirea premierului ungur Viktor Orban, supranumit de unii cel mai bun prieten al Rusiei în Uniunea Europeană.
Moldova a trecut prin etapele inițiale ale acestui proces de aderare la Uniunea Europeană mai repede decât majoritatea țărilor care au aderat până acum și, cu excepția Ucrainei, mai repede decât toate actualele candidate.
Dar negocierile propriu-zise nu încep chiar imediat, nici pentru Ucraina, nici pentru Moldova. Următorul pas este așteptat în luna martie, când liderii europeni trebuie să ia o nouă decizie, iar premierul ungur va fi din nou acolo gata să-și folosească dreptul de veto.
Cum a decurs summitul european și în ce a constat metoda creativă folosită în premieră de Uniunea Europeană pentru a lua cu numai 26 de voturi o decizie care necesita unanimitatea de 27?
Ce urmează și cât poate dura pentru Republica Moldova procesul de aderare la Uniunea Europeană?
Vorbim despre toate în noul episod din Reporterii, în care repovestim prin Viu Grai la ce proiecte muncesc jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la paginile Europei Libere pe rețelele sociale.
Eu sunt Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere.
Eu sunt Alexandru Eftode, gazda podcastului. Să începem! Mircea, summitul european din 14-15 decembrie era așteptat cu sufletul la gură, am putea spune, de multă lume, în primul rând în Republica Moldova și Ucraina, pentru că liderii europeni trebuiau să ia o decizie cheie pentru drumul celor două țări către aderarea la UE. Pregătirile de summit au fost și preocuparea ta principală în ultimele săptămâni.
Da, ne amintim, ambele țări au făcut primul pas pe acest drum al aderării, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. Primul pas este depunerea cererii de aderare. Ucraina l-a făcut pe 28 februarie, la 4 zile de la invazie, iar Republica Moldova pe 3 martie. De atunci și până acum a mai existat un singur moment la fel de important, pe 23 iunie 2022, când liderii europeni au acordat Ucrainei și Moldovei statutul de țări candidate la aderare.
Odată cu statutul de candidate, cele două țări au primit și o listă de reforme care trebuiau făcute. În noiembrie anul acesta, Comisia Europeană, executivul Uniunii Europene, spunea că majoritatea reformelor au fost îndeplinite și recomanda liderilor europeni, cei care au puterea de decizie, să spună da startului negocierilor de aderare. Dar în ciuda acestei recomandări, lucrurile nu erau foarte clare, iar înainte de reuniunea liderilor europeni s-a creat un mare suspans. Care a fost cauza suspansului și care erau datele problemei în dimineața de 14 decembrie, ziua când liderii europeni au început să sosească la summitul lor de sfârșit de an de la Bruxelles?
Datele problemei erau cam așa. 26 de țări din Uniunea Europeană erau pentru începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Unele din aceste 26 aveau unele obiecții sau sugestii, de pildă că odată cu ele trebuie să fie și țări din vestul Balcanilor, dar erau pentru Ucraina, pentru Republica Moldova și o țară era împotrivă, anume Ungaria, premierului Viktor Orban.
De ce se opunea premierul ungar Viktor Orban începerii negocierilor de aderare cu Ucraina și chiar aducerea acestei chestiuni pe agenda summitului Uniunii Europene de luna aceasta?
Viktor Orban a avut o pleiadă de motive pe care le-a expus, schimbându-le parcă pe parcurs, în săptămânile dinaintea summitului. O vreme, la loc de frunte, a fost că ungurii din Ucraina, în număr de cam 100.000, nu se bucură de drepturi. Apoi, asta a trecut oarecum în uitare și au venit alte argumente. Cel mai important, cel care a rămas până la urmă, a fost că Ucraina pur și simplu nu este pregătită de un asemenea pas. Este o țară în război, o țară care nu-și controlează teritoriul, în plus o țară coruptă și o țară care nu și-a făcut, potrivit lui Viktor Orban, temele de casă, adică reformele înaintea începerii negocierilor de aderare.
Obiecțiile premierului ungur vizau numai Ucraina, nu și Republica Moldova, nu-i așa? De ce își făcea emoții Chișinăul?
Moldova este privită de la bun început, de la când a apărut ideea unei noi extinderi, la pachet cu Ucraina. Ea, dacă ar fi să folosim o expresie nu foarte elegantă, s-a strecurat, de fapt, în spatele Ucrainei, oarecum, în acest nou val de extindere, dacă va fi așa ceva și toată lumea speră să fie. Și, deși au fost discuții nenumărate despre eventuale decuplări, pentru că Moldova ar fi mai ușor de reformat și mai ușor de adus în Uniunea Europeană, aceste discuții nu sunt deocamdată serioase. Uniunea Europeană privește cele două țări la pachet.
Așa încât, opunându-se discuției despre începerea negocierilor de aderare cu Ucraina, premierul ungur Viktor Orban indirect bloca și începutul negocierilor cu Republica Moldova sau decizia liderilor europeni în această privință. Cum se credea înainte de summit că poate fi înduplecat Viktor Orban să renunțe la împotrivire în cazul deciziei de deschidere a negocierilor cu cele două țări?
Aici o să-ți răspund, Sandu, cu un citat din ABBA, money, money, money. Toată lumea credea că Orban va putea fi înduplecat pe măsură ce Uniunea Europeană deblochează niște fonduri de dezvoltare și de coeziune pentru Ungaria, blocate în urmă cu un an din cauza derapajelor antidemocratice ale regimului lui Viktor Orban. Ăsta era argumentul cel mai des adus în discuție, în presă, cel puțin. Viktor Orban se va liniști odată ce va primi bani.
Cât de mulți bani?
E vorba de aproximativ 30 de miliarde de euro. Înaintea summitului, în ajunul summitului chiar, s-a anunțat deblocarea a 10 miliarde, ceea ce deja pentru mulți ar fi semnalat, iată, s-a ajuns la un acord cu Orban, îi se dă măcar o treime acum, restul pe parcurs și poate nu se va mai opune.
Cu toate acestea, cu ore numărate înainte de summitul care a avut loc joi și vineri, 14-15 decembrie, nu se știa care va fi decizia liderilor europeni și nu existau indicii că Orban poate fi înduplecat, nu existau indicii clare. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut o declarație în ziua summitului chiar, spunând că este foarte important ca Europa să nu cadă pradă indeciziei, fiindcă astfel i-ar oferi o victorie politică președintelui rus, Vladimir Putin.
Today is the day when determination will either be in Brussels or Moscow.
De ce era atât de importantă pentru Ucraina înfrângerea acestei împotriviri a lui Viktor Orban și o decizie pozitivă a liderilor europeni pentru începerea negocierilor de aderare?
Pentru că, pe scurt, lucrurile nu merg chiar așa de bine pentru Ucraina în această perioadă. Pe front se vorbește despre o stagnare, despre faptul că ofensiva lansată în vară, sau contraofensiva mai exact, împotriva trupelor rusești ar fi eșuat. Există mari dificultăți cu ajutoarele financiare pentru Ucraina, atât de la Bruxelles, unde se opune din nou Viktor Orban, și asta e unul din motive, dar mai ales peste ocean, în Statele Unite, unde republicanii și democrații din Congres nu se pot înțelege asupra unor noi ajutoare pentru Ucraina. Așa că Ucraina avea nevoie de o victorie morală, de o victorie politică, ideală tocmai în forma acestei invitații de a se apropia și mai mult de Uniunea Europeană.
O victorie care ar fi prins bine și pentru uzul intern în Ucraina, pentru moralul militarilor, pentru moralul întregei populații care se află la finalul celui de-al doilea an aproape de război. Iar în afara deciziei vizând startul negocierilor de aderare cu cele două țări, liderii europeni la Bruxelles, la summitul lor, mai aveau pe agenda, așa cum ai sugerat deja, o chestiune majoră legată de Ucraina, un ajutor de 50 de miliarde de euro pentru a putea face față Ucraina mai departe agresiunii rusești, războiului. Iar în debutul summitului, majoritatea observatorilor părea de acord că Orban va putea fi convins mai ușor să aprobe ajutoarele pentru Ucraina, în schimbul deblocării ajutoarelor europene pentru propria sa țară, Ungaria, dar în chestiunea negocierilor de aderare cu Ucraina, respectiv Moldova, se credea că o decizie va fi greu de luat. Era așteptată abia vineri, către seară sau poate sâmbătă, numai că răsturnare de situație.
Good evening, everyone. This is a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union.
Charles Michel, președintele Consiliului European, a anunțat încă de joi seară, mai întâi pe X, fostul Twitter, că o decizie a fost deja luată. Liderii europeni au decis începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.
We opened negotiations with Ukraine and with Moldova.
Vorbindu-le apoi jurnaliștilor la intrarea în clădire, clădirea Europa din Bruxelles, acolo unde a avut loc summitul. Michel a spus că este un moment istoric când Uniunea Europeană proiectează credibilitate și putere, că este o decizie politică puternică.
Dar jurnaliștii au vrut să afle imediat cum a fost luată această decizie, știindu-se că Orban se opune.
We worked a lot to prepare this European.
Michel nu a explicat și a spus numai că a fost important ca niciun stat membru să nu se opună.
It was important that no member state would oppose the decision.
Așa am aflat de timpuriu că Ungaria nu s-a opus, dar ce s-a întâmplat? Concret am aflat ceva mai târziu. Deci, cum s-a ajuns la această decizie? Cum a fost neutralizat factorul Orban, dacă putem zice așa? Ce cunoaștem?
Primul a fost Reuters, care a trimis o știre scurtă în care spunea așa: Orban n-a fost în sală în momentul votului. A fost un mare suspans pentru jurnaliștii care urmăreau summitul și încet, încet au apărut să apară detalii. Una peste alta, lucrurile s-au întâmplat cam așa. Orban a fost convins să nu se afle în sală în momentul votului. Am aflat la câteva zile, de fapt, după summit, s-a aflat cine a fost inițiatorul acestui procedeu neașteptat, anume cancelarul german Olaf Scholz. Lucrurile sunt perfect legale, procedeul este legal, deși total neașteptat. În momentul când un lider nu se află în sală, dintr-un motiv sau altul, pur și simplu ceilalți pot să voteze. Asta este quorum deja pentru vot.
Cu alte cuvinte, în momentul votului, în această chestiune, începe sau nu începe Uniunea Europeană negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, Victor Orban, pur și simplu la îndemnul cancelarului german Olaf Scholz, a părăsit sala unde se aflau toți ceilalți lideri europeni, a mers să-și ia o cafea, iar în lipsa lui, liderii europeni, 26 la număr, rămași în sală, au votat ca negocierile cu Ucraina și Republica Moldova să înceapă. Nimic din legislația și regulamentele Uniunii Europene nu împiedică 26 de lideri să ia o decizie. În documentele Uniunii Europene se spune numai că nu trebuie să existe nimeni care să se opună. În felul acesta, creativ, Uniunea Europeană a luat această decizie. Dar cum a explicat premierul Ungariei cele întâmplate la summit? De ce a ieșit din sală? Ce a spus?
Valóban, hosszú és nehéz vita.
Într-o declarație făcută spre dimineață la radioul național din Ungaria, la radioul de stat, Orban a explicat, cum era de așteptat, că el a avut dreptate, restul au fost induși în eroare. Deci 26 de lideri au avut așa o rătăcire irațională, e cuvântul lui, irațional, în vreme ce el și-a urmat propria convingere, anume că Ucraina nu este pregătită de aderare, că Uniunea Europeană face ceva foarte rău și dăunător când o invită să înceapă negocierile de aderare. El a mai spus imediat însă că, asta este important și trebuie spus, că el va avea cel puțin 75 de ocazii pe parcursul procesului de aderare când să blocheze din nou candidatura Ucrainei.
Despre cele întâmplate la summit am discutat și cu editorul Europei Libere pentru probleme europene, Richard Iosvea.
This form of sort of let's call it political creativity.
El a folosit această descriere de soluție creativă pentru ceea ce a făcut Uniunea Europeană, sau mai exact cancelarul german Olaf Scholz, care l-a convins pe Orban să bea o cafea afară în timp ce ceilalți 26 de lideri europeni votau începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.
But in the long run, I actually think that Orban can come out on top.
Dar tot Richard spune că, deși pe termen imediat, Uniunea Europeană arată mai bine decât Orban, a proiectat putere la luarea acestei decizii, timpul este de partea liderului Ungariei.
I think it has to do with the fact that he can sense.
Orban ar fi ghicit că vântul își schimbă direcția.
The wind is shifting a bit when it comes to support for Ukraine.
Iar pe termen ceva mai îndelungat,
might make him the winner.
El poate ieși învingător, reușind să-i atragă și pe alții de partea sa în ceea ce privește extinderea cu Ucraina. Ești de acord?
Este una din teoriile care circulă după summitul de la Bruxelles. Există, sigur, argumente în favoarea acestei opinii. Trebuie spus că în orele dinaintea summitului, deja unele ziare vorbeau de faptul că Orban are niște prieteni în Uniunea Europeană gata să-l sprijine într-o eventuală împotrivire mai mare față de Ucraina. Era vorba acolo de Slovenia, de Slovacia, de Austria și de Italia. La vot, toate aceste țări au votat însă pentru Ucraina și pentru Moldova. Și ăsta este un exemplu de cum s-ar putea întoarce lucrurile și într-o direcție și în alta. Este posibil ca Orban să-și facă o bază mai mare de prieteni în Uniunea Europeană cu care să-și pună în aplicare planul de a bloca Ucraina? Este, pe de altă parte, posibil ca Uniunea Europeană să devină tot mai creativă în a ocoli acest tip de opoziție? De aceea este foarte greu de spus dacă Orban va avea avantajul în ceea ce urmează sau Uniunea Europeană. E sigur că Moldova și Ucraina speră ca Uniunea Europeană să aibă mai multe mijloace și să fie mai creatoare și mai creativă în ocolirea, cum spuneam, a lui Orban.
Dacă am încercat să explicăm un pic mai mult punctul de vedere al pesimiștilor, să zicem, de ce Orban ar putea atrage de partea sa mai multe țări din Uniunea Europeană? Adică ce se poate întâmpla? Oboseala față de ajutarea într-una a Ucrainei sau ce?
Oboseala față de ajutorarea pe termen lung a Ucrainei, evident că joacă un rol și în relație cu aceasta este desigur ascensiunea unor partide populiste de dreapta, mai ales în multe țări europene, care joacă cu drag această carte a desolidarizării de Ucraina, a interesului național, asta spune mereu Orban, asta spune Geert Wilders în Olanda, câștigătorul alegerilor olandeze, un naționalist anti-imigrație, să ne urmărim interesele naționale, nu ale Ucrainei, nu vom asculta dictatul Bruxellesului și așa mai departe. Acest tip de atmosferă ar putea să capete mai multă importanță în Uniunea Europeană. Sunt partide de dreapta în ascensiune, sunt deja unele la putere, e vorba și de Italia, Georgiei, Meloni, acolo s-a spus mereu că ea s-a cam schimbat după ce a ajuns la putere, după ce în campanie își amintea cu drag de Mussolini, s-a transformat într-o față acceptabilă a dreptei și așa mai departe. Însă eu cred că nu trebuie crezută până la capăt, ea se poate întoarce la loc spre pozițiile naționaliste și anti-imigrație și xenofobe. Că aici intră, de fapt, și opoziția față de lărgirea Uniunii Europene, după părerea mea.
Dar legat strict de acest summit de sfârșit de an a liderilor europeni, de ce nu au reușit să adopte ajutoarele de 50 de miliarde de euro așteptate de Ucraina aflată în război și ce urmează în chestiunea acestor ajutoare? Vor mai reveni liderii europeni la ea?
Sigur că da. Liderii europeni vor reveni la cele 50 de miliarde de euro pentru Ucraina chiar în luna ianuarie. Despre asta a asigurat imediat după eșec de la Bruxelles în privința ajutoarelor unul din cunoscătorii cei mai buni ai mecanismului european, olandezul Mark Rutte, premierul care nu va mai fi premier, desigur, după alegeri, și anume că în ianuarie se va aproba acest ajutor. Tot Rutte a dat asigurări că până atunci Ucraina are bani. Deci liderii europeni știu ce fac în această chestiune, de ce a eșuat, pentru că, din nou, Viktor Orban s-a opus. Dar, repet, aici este un lucru mai ușor, mi se pare mai ușor de reparat și mai rapid.
Și în această situație Uniunea Europeană poate găsi soluții creative, dar există o relație cumva și cu faptul că în Statele Unite Congresul nu a reușit să aprobe ajutoare noi pentru Ucraina, așteaptă europenii ca Statele Unite să aprobe aceste ajutoare mai întâi ca să urmeze exemplul?
E greu de spus dacă așteaptă după Statele Unite. Mai degrabă, din ce citim în presa acestor zile și din declarațiile pe care le fac liderii europeni pro-Ucraina, se spune că, din potrivă, ce se întâmplă în Statele Unite, dificultățile de acolo ar trebui să-i convingă pe europeni să ia ei inițiativa, ei să dea prima dată bani Ucrainei, ei să ajute Ucraina cât pot și să nu aștepte mereu America să vină cu grosul banilor, cu grosul ajutorului militar și așa mai departe.
Viktor Orban este considerat, cum bine spuneai mai devreme, cel mai bun prieten al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană. Sigur că Viktor Orban a avut această motivație financiară să obțină pentru țara sa deblocarea banilor europeni în schimbul acordului de a nu se mai împotrivi așa de tare începerii negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova. Dar a avut Viktor Orban și o altă motivație, cine știe ce înțelegeri cu Kremlinul și cum a reacționat Moscova la decizia liderilor europeni de a începe aceste negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.
Să începem cu partea mai simplă, anume cu reacția Moscovei. Moscova a spus că primirea Ucrainei și Moldovei va destabiliza Uniunea Europeană. Ceva mai devreme, Putin, înaintea luării acestei decizii, cu câteva ore înaintea luării acestei decizii, joi, Putin spunea, printre altele, că Moldova este liberă să plece dacă vrea din Comunitatea Statelor Independente, că nu prea are mare preț acolo. Deci cam asta e reacția Kremlinului, un pic...
Nu s-a bucurat foarte mult.
Nu, exact. Și a folosit din plin sarcasmul pe care îl folosește Kremlinul în relațiile internaționale, mai ales de când cu invadarea Ucrainei. Revenind însă la Orban, este greu de spus sau de dovedit, dacă vrei, că există vreo înțelegere a lui cu Putin să blocheze calea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și, în general, tot ce este bun pentru Ucraina, însă cam așa procedează. Deci, până la dovada că nu există o înțelegere cu Putin, poate fi suspectat ușor că face jocul Rusiei în Uniunea Europeană. Asta este ce spun comentatorii de presă și nu numai ei. Liderii baltici, de pildă, care nu prea se feresc de termeni duri când vine vorba de Rusia, au spus chiar în ajunul summitului de la Bruxelles că ceea ce face Orban este împotriva Europei și împotriva tuturor valorilor europene, insinuând că face, de fapt, jocul Moscovei.
Republica Moldova a salutat decizia liderilor europeni. Președinta Maia Sandu a făcut o declarație la președinție imediat ce s-a aflat, spunând că este o veste foarte bună și importantă.
Astăzi, Consiliul Uniunii Europene a decis deschiderea negocierilor cu Republica Moldova.
Dar negocierile nu încep imediat. Care sunt pașii următori?
După toate aparențele, va urma un pas important în luna martie, când Comisia Europeană ar trebui să revină cu o evaluare a progreselor făcute de Republica Moldova și Ucraina în îndeplinirea unor condiții, unor recomandări făcute în noiembrie, dacă bine ne aducem aminte. Ăsta ar fi următorul pas important.
Și ce recomandări mai are de îndeplinit Republica Moldova? În ce domeniu?
Sunt referitoare la justiție și la combaterea corupției. Astea sunt domeniile mari unde Moldova are încă restanțe.
Iar în martie, liderii europeni, după ce vor citi o nouă evaluare făcută de Comisia Europeană, ar trebui să se întrunească din nou, să voteze din nou un cadru al negocierilor cu Republica Moldova și cu Ucraina, iar atunci Victor Orban.
Victor Orban va fi acolo din nou. Întrebarea este dacă din nou va fi invitat să iasă din sală, dacă nu va mai fi invitat, dacă se va opune să iasă din sală. Lucrurile nu sunt clare, evident, și ăsta ar putea fi unul din factorii care ar putea deraia speranța a Moldovei și Ucrainei că la primăvară li se va spune, gata, începem negocierile de aderare, ați făcut ce trebuia să faceți. Un alt argument pentru o eventuală amânare, de să nu fie chiar la primăvară, ci mai târziu, în cursul anului, este că la anul, cum știm cu toții, la începutul lunii iunie, vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European. Orban și alți prieteni de-ai săi din Uniunea Europeană, care nu vor Ucraina pe pista rapidă a aderării, spun, nu putem începe negocierile de aderare cu țările astea, cu o Comisie Europeană veche care nu mai are de fapt puteri, fiindcă din alegerile europarlamentare din iunie se va alege o nouă Comisie Europeană. Haideți să așteptăm să se pună în funcție o nouă Comisie Europeană și apoi să începem negocierile. De altfel, asta e filozofia în spatele a ceea ce spune mereu Orban, anume, lucrurile nu trebuie grăbite, trebuie pregătite cu grijă și asta va spune mereu și este probabil ca unii chiar să-l asculte, mai ales în privința unei noi Comisii Europene.
Iar dacă unii îl ascultă și blochează începerea negocierilor imediat cu Republica Moldova și Ucraina, noua Comisie Europeană va fi aleasă abia în decembrie 2024, octombrie, noiembrie, decembrie, cam pe atunci.
Exact. Așa că, una peste alta, la întrebarea când vor începe negocierile de aderare, putem spune că sigur anul acesta nu, iar la anul pot începe din martie un prim reper optimist până în decembrie, după ce va fi o nouă Comisie Europeană.
Vorbind despre când pot începe totuși negocierile de aderare, ne-am uitat la parcursul celorlalte țări care au acum statut de țări candidate, Turcia și 5 țări din Balcanii de Vest plus Kosovo. Atunci când nu există probleme politice clare, cum ar fi disputa Greciei cu vecina sa de la nord, Macedonia de Nord, perioada între luarea deciziei de a începe negocierile de aderare și începerea acestor negocieri, începerea propriu-zisă, nu este așa de mare, poate fi de jumătate de an, așa a fost în cazul Muntenegrului, poate fi de un an și jumătate, așa a fost în cazul Serbiei, sau de 2 ani și ceva în cazul Albaniei. Poate că negocierile vor începe în 2024 și cu Republica Moldova și cu Ucraina, dar cât pot dura acestea până o țară intră efectiv în Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană, cum știm, are 27 de țări membre, 21 dintre ele au avut negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Statele fondatoare n-au avut nevoie de așa ceva, e vorba de Germania, Olanda, Franța și așa mai departe. Ei bine, durata acestor negocieri variază în mod foarte amplu, de la doar 3 ani, cum a fost în cazul Finlandei, și revin, este vorba de întreg procesul de aderare, de la depunerea cererii de aderare până la intrarea efectivă în Uniunea Europeană. Finlanda, de pildă, a intrat în 3 ani, Suedia în 3 ani și jumătate, 4. Acestea sunt țări, însă țări bogate, democratice, erau bogate și democratice și pașnice și în momentul când s-au hotărât să intre în Uniunea Europeană și a fost un proces mai mult sau mai puțin formal, fiindcă legislația lor era apropiată de a Uniunii Europene, standardele de tot felul erau apropiate. La celălalt capăt însă al acestei scale se află țări ca Cipru, cu un conflict militar teritorial, sau țări percepute în perioada când au fost lăsate să se apropie de Uniunea Europeană ca extrem de corupte și de prost guvernate, de pildă România sau Bulgaria. În cazul acestor țări poate să dureze peste 10 ani. Cred că în cazul României a durat 11 ani procesul de aderare, în cazul Ciprului 14 ani. Deci între 3 cât a avut nevoie Finlanda și 14 cât a avut nevoie Cipru este o cale lungă. E greu de spus care va fi modelul pentru Moldova și Ucraina, dacă e să-l numim așa.
Dar cât de tare va rămâne mai departe legată Moldova de Ucraina?
Întrebarea cu decuplarea Moldovei de Ucraina, astfel ca Moldova să intre mai rapid, este pusă des oficialilor europeni, de ziariștii moldoveni sau cu interese în Republica Moldova, iar oficialii europeni se feresc să răspundă, fiindcă este o întrebare riscantă politic. Deocamdată Ucraina și Moldova au intrat împreună în acest proces, sunt privite ca un duo. Ucrainenii amintesc uneori că suntem la pachet cu Moldova, moldovenii la rândul lor, liderii moldoveni spun, suntem împreună cu Ucraina, Ucraina ne apără de pericolul rusesc și așa mai departe, așa că o decuplare, o tendință vizibilă din partea Moldovei de a ieși din acest duo ar fi interpretată foarte prost la Kiev cu siguranță și probabil și la Bruxelles ca o dovadă de lipsă de solidaritate cu Ucraina, care este țara pe care se concentrează întreg efortul de ajutorare al Uniunii Europene în acest moment.
Și totuși, cele două țări, dacă încep negocierile de aderare, nu vor merge împreună la aceleași negocieri, vor negocia separat, o țară va începe cu un capitol de negocieri, altă țară cu alt capitol de negocieri, nu-i așa? Negocierile, chiar dacă cele două țări rămân la pachet, se vor desfășura separat.
Evident. Însă, după ce se vor încheia aceste negocieri, să spunem că Moldova a încheiat deja negocierile, Ucraina încă nu. Moldova va trebui foarte probabil să aștepte pentru momentul festiv al aderării din nou Ucraina, pentru că vor fi primite cel mai probabil împreună aceste două țări. Să spunem că este o tendință în Uniunea Europeană de a primi mai degrabă pachete de țări decât țări individuale. O singură excepție a fost în ultima perioadă, anume Croația, care a fost primită singură în 2013, la câțiva ani după Bulgaria și România, care, iată, au fost duo, rămân duo până în ziua de astăzi, dacă mai e nevoie de un argument pentru duetul Ucraina-Moldova, România și Bulgaria până în ziua de astăzi sunt privite la pachet, de data asta în privința aderării la spațiul Schengen fără frontiere.
După decizia liderilor europeni de a începe negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, am văzut multe comentarii că este o decizie simbolică, liderii au vrut și au reușit în felul acesta pur și simplu să ureze celor două țări, dar să-și ureze și sie sărbători fericite înainte de Crăciun și Anul Nou. Următoarea decizie majoră este, cum spuneai, la primăvară, la sfârșit de martie, înainte de Paștele Catolic. O să-și poată oare spune și atunci Paște fericit?
Poți să-i trimiți o întrebare în acest sens lui Victor Orban.
Mă tem că o să-i scrie cu întrebări mulți. Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere, îți mulțumesc pentru această discuție. Și ne auzim de Paștele Catolic. Podcastul Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și pe Agende. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!